ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าจีนรับปากว่าจะซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มรวมมูลค่าเกือบ 80,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้านะครับรวมทั้งรถยนต์เครื่องจักรเครื่องมือการแพทย์และเครื่องบินโบอิ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่กำลังจะมีการลงนามในวันพรุ่งนี้นะครับโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอจะลงนามในข้อตกลงดังกล่าวที่กรุงวอชิงตันและคาดว่าจะมีการประกาศว่าจีนจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มอีก 32,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีซึ่งนั่นจะทำให้ยอดการส่งออกสินค้าเกษตรจากสหรัฐไปยังจีนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นระดับเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับนอกจากนี้คาดว่าภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จีนจะซื้อพลังงานจากสหรัฐเพิ่มอีก 50,000 ล้านดอลลาร์รวมถึงน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับและซื้อสินค้าภาคบริการเพิ่มอีก 35,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้าด้วยผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าข้อตกลงการค้าฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง2ประเทศและถือเป็นดีลที่ดีอย่างยิ่งสำหรับสหรัฐเองนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แสดงความกังวลนะครับว่าจีนจะสามารถรองรับการซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากสหรัฐได้จริงหรือไม่และการที่จีนพึ่งพาสินค้าจากอเมริกามากเกินไปก็อาจจะสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจจีนเองได้เช่นกันครับต่อจากนี้นะครับคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะเริ่มหารือกันเรื่องนโยบายของจีนในการอุดหนุนบริษัทจีนที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญในข้อตกลงการค้าเฟส2ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าการเจรจาจะเริ่มขึ้นเมื่อใดกันแน่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษต่อนิติบุคคลของเกาหลีเหนือ2แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าส่งออกแรงงานไปต่างประเทศซึ่งขัดกับมาตรการลงโทษของสหประชาชาตินะครับแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงส่งออกแรงงานไปต่างประเทศเพื่อหารายได้ส่งกลับมายังเกาหลีเหนือซึ่งก็ถือเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาตินะครับแล้วว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐที่ประกาศในวันอังคารนั้นมีเป้าหมายไปที่บริษัทเกาหลีเหนือ2แห่งด้วยกันนะครับคือบริษัทนำกังเทรดดิ้งคอปและบริษัทเบจิงซุกแบ็กโซที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งแรงงานดังกล่าวภายใต้มาตรการลงโทษชุดใหม่นั้นทรัพย์สินทั้งหมดของทั้ง2บริษัทที่อยู่ในอเมริกาจะถูกอายัดและควบคุมโดยกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับและสำนักงานความปลอดภัยแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐหรือ NSA พบข้อบกพร่องสำคัญด้านความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ Windows 10ของบริษัท Microsoft นะครับและได้แจ้งให้ทางบริษัทรับทราบ Washington Post รายงานว่าข้อบกพร่องที่ว่านี้อาจก่อความเสี่ยงต่อผู้ใช้ในการถูกลอบแฮ็กข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็ได้นะครับ Microsoft เปิดเผยการค้นพบของ NSA ในวันอังคารโดยระบุว่าได้มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วซึ่งผู้ใช้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ซ่อมแซมนี้ได้ทันทีนะครับMicrosoft ระบุด้วยว่าไม่มีหลักฐานนะครับว่าแฮกเกอร์สามารถเจาะเข้าไปในจุดบกพร่องดังกล่าวได้แต่อย่างใดครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Journal of Epidemiology and Community Health ระบุนะครับว่าการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำ1ดอลลาร์หรือประมาณ30บาทนั้นสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายได้หลายพันคนต่อปีนะครับรายงานที่เผยแพร่โดย CNN ระบุว่าการศึกษาซึ่งใช้วิธีเก็บข้อมูลเป็นเวลา25ปีพบนะครับว่าการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพียง1ดอลลาร์สามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มคนทำงานอายุระหว่าง18ถึง64ปีที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่าได้ราว 3.4%ถึง 5.9% นะครับซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนคนอเมริกันหลายพันคนในแต่ละปีครับและหากอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์ก็อาจจะสามารถป้องกันการฆ่าตัวตายของคนอเมริกันได้ถึง 40,000 คนในช่วงเวลา6ปีนะครับคือระหว่างปีค.ศ. 2009 ถึง 2015 นักวิจัยเชื่อนะครับว่าสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของปัญหาการฆ่าตัวตายก็คือความเครียดทางการเงินเช่นตกงานเป็นหนี้หรือไม่มีเงินค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะครับนักวิจัยตรวจดูความแตกต่างของอัตราการฆ่าตัวตายในรัฐต่างๆ50รัฐเทียบกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำในรัฐนั้นๆและพบว่าปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับปัจจุบันอัตราค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นอยู่ที่ระดับ$7.25 ต่อชั่วโมงหรือประมาณ217 บาทนะครับต่อชั่วโมงโดยมี29 รัฐที่จ่ายมากกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำดังกล่าวนี้ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้บอกนะครับว่าการศึกษาครั้งนี้อาจทำให้ผู้จัดทำนโยบายนั้นมีข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเพื่อให้ส่งผลเสียน้อยที่สุดต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน